Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-sentyabr dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz umumiy tarixga egamiz va kelajagimiz ham bir bizga. Endi masalan o'sha davlatlarning orasidagi munosabatlar qanchalik yaqin yoki qanchalik problemli bo'lgan bo'lsa, buni qat'iy nazar, masalan siyosatdan o'z yo'liga, lekin madaniyat arboblari, umuman ziyolilar, bularning biz boya aytgan global muammo, mintaqaviy hamkorlik bo'lish uchun o'zaro ishonch bo'lish kerak.
To'fon ortidan Texasning Houston shahri asta-sekin o'ziga kelmoqda, ammo suv omborlari va to'g'onlarga yaqin hududlar hanuz suv ostida. Odamlarga eshigini ochgan muassasalar orasida masjidlar ham bor.
There's something we have to protect. There's something we have to expand and add to.
Fast food nima o'zi? Washingtondagi Ben's Chili Bowl degan oshxonadamiz.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Mutaxassislar Markaziy Osiyo poytaxtlarida mintaqaviy hamkorlikni shakllantirishga intilish kuchayayotganini qayd qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga bo'lajak safari ushbu siyosatning amaliy isboti sifatida talqin qilinmoqda. Markaziy Osiyo o'lkalarining o'zaro aloqalari, mintaqaviy integratsiyaning istiqbollari haqida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik sharqshunos, yozuvchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedovni suhbatga chorladim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. Hozirgi mana 26 yildan beri mustaqillik davri. Shu paytgacha mintaqaviy hamkorlik haqida ko'p so'z bo'ldi-yu, lekin amaliy tadbirlarga o'rin bo'lmadi, o'tilmadi. Mana endigina rasmiy Toshkent Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni o'z siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qildi va bu borada amaliy qadamlar tashlashni boshladi. Mintaqaning boshqa mamlakatlari ham biror so'z qilayotganday,
darhaqiqat mintaqaviy hamkorlik degan masala hozirgi kunimizdagi eng dolzarb va eng zarur niyatdan endi amaliy keyinlikka o'tishi kerak bo'lgan masalalardan biri deb o'ylayman. Chunki hozirgi globallashuv davrida hammamizga ma'lumki, Markaziy Osiyodagi davlatlarning har bittasiga va umumiy tarzda global xavf, xatarlar bizning tinchligimizga rahna solmoqda, xavf tug'dirmoqda. Bular nimalar? Masalan, xalqaro narkotrafik, xalqaro terrorizm, xalqaro qurol savdosi, xalqaro odam savdosi va shunga o'xshash dunyo miqyosida, bir mintaqalar miqyosida faoliyat olib borayotgan shunday bir katta jinoyatchi guruhlarning globallashuvi bizdagi tinchlikka, xavfsizlikka, odamlarning sog'ligiga va umuman bizning kelajagimizga juda katta bir rahna solyapti. Men hozir masalan 4 faktorni sanab o'tgan bo'lsam, bu 4 xavf tug'dirayotgan omillardir. Ularni birortasi ham masalan biz Markaziy Osiyoga qaragan paytida u O'zbekiston, bu Qirg'iziston, bu Turkmaniston yo Qozog'iston, Tojikiston deb qarashmaydi ular. Qaysi davlatligini ularga farqi yo'q. Ular hattoki tan ham olishmaydi. Chunki ularning maqsadi o'sha tranzitni saqlab qolish, agar unga qarshi kurash olib borilayotgan bo'lsa, o'sha kurashni kuchsizlantirish va beshala davlat masalan Markaziy Osiyodagi bular umumiy xavf-xatarga qarshi umumiy tarzda birlashgan holda hamkorlikda kurash olib borishligini xohlamaydi. Va iloji boricha bular kunitun o'zlarini duolarida menimcha bular birlashmasin, har bittasi o'zini salohiyatiga yarasha, o'zining imkoniyatiga yarasha qo'ldan kelgancha kurashaversin, lekin bular birlashsa biz holimizga voy degan obraz aytadigan bo'lsak, shunda bular ko'z qarashda. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasida mana yangi prezident muhtaram Mirziyoyev Shavkat Miromonovich saylangandan keyin katta o'zgarishlarni tashqi siyosatda, ichki siyosatdagi olib borayotgan reformalar, xalqni ko'nidagi yoqadigan, qo'shnilarga yoqadigan ishlar bo'layotganligi hammamizning qalbimizga bir quvonch baxsh etmoqdaki, mana yaqinda ham mana O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligi shunday bir ma'lumotni berdi. Tashqi siyosatdagi O'zbekiston davlatining eng asosiy yo'nalishlaridan biri qo'shnilar bilan yaxshi qo'shnilik munosabatlarini dostlik munosabatlarini yana ham kuchaytirish va bunda kompromiss yo'llarini izlash. Ya'ni har ikki taraflarning, ko'p taraflarning o'zaro qiziqishlarini hisobga olgan paytida bir o'rtachalik bir hammaga qulay bo'lgan yo'l kartasi bilan markaziy Osiyo davlatlari bilan tashqi siyosatda hammamiz kutgan katta o'zgarish bo'lyapti. Men o'ylaymanki, O'zbekiston bilan Qozog'istonning roli, Qirg'iziston bilan Tojikistonning roli va qolaversa Turkmanistonning roli bu jarayonda har bittasi o'zgacha muhim. Masalan, Qirg'iziston, masalan, biz respublikamiz bir tomonimizda Xitoy, bir tomonimizda Afg'oniston, bir tomonimizda O'zbekiston, bir tarafimizda Tojikiston, ya'ni biz markazda joylashganmiz. Markaziy Osiyoning yuragi Qirg'izistonda uradida. O'shuning uchun muhtaram prezidentimiz aytgandek, siyosatimiz, tashqi siyosatimizda biz hamma davlatlar uchun ochiqmiz. Hamma davlatlar bilan biz ko'p vektorli munosabatlarni olib boramiz. Ya'ni men o'ylaymanki, Qirg'iziston davlati masalan, mintaqaviy hamkorlikka har doim tayyor. Har doim bizning eshigimiz ochiq, qalbimiz ham ochiq. Shuning uchun men o'ylaymanki, davlat rahbarlarimiz bu summitlarda shu mintaqaviy xavfsizlikni qanchalik tezroq amalga oshirsa, shunchalik hamma davlatda o'zining ijobiy ta'sirini tez orada ko'rsatadi. Oddiy narsa aytadigan bo'lsak, masalan, bir umumiy xavf-xatar bo'lgan xalqaro terrorizm, xalqaro narkotrafik, xalqaro boshqa buni ofatlarni oladigan bo'lsak, o'shalar bo'yicha masalan, ma'lumot almashtirish bo'lsa, yagona bir markazlar ochilsa, Markaziy Osiyodagi terrorizmga qarshi, ekstremizmga qarshi masalan, yagona bir koordinatsion bir markaz ochilsa, narkotrafikka qarshi kurash bo'yicha yana alohida axborot almashinuvi mintaqaviy xavfsizlikni kuchaytirishimizda juda ham katta omil bo'ladi. Bu bittagina bir hamkorlik deb atalgan yo'nalish.
Endi hamkorlikning boshqa yo'nalishlariga kelsak, mana hamkorlikni taraqqiy ettirishda madaniy aloqalar, gumanitar universitet aloqalarining o'rni va roli juda katta deydi. Samarasi juda katta bo'lishi mumkin deydi. Mana sizlar qator qirg'iz adabiyotshunoslari, adabiyotchilari, sharqshunoslari O'zbekiston bilan shu yo'nalishda ish olib borayotganingiz haqida ma'lumotlar bor. Shu haqda mikrofonga o'tib kelsangiz.
Hammamiz ming yillar davomida, asrlar davomida ma'lum bir davlatni hududida bo'lganmizda. Masalan, Qoraxonilar davlatining hududida bo'lganmiz. Bir yagona davlat bo'lib. Keyin Temuriylar davrida, hokazo, mana keyin Turkiston deganaqa biz umumiy tarixga egamiz va kelajagimiz ham bir bizga. Mana biz hozir mustaqillikka erishdik, harbiy davlatlar. Endi masalan, o'sha davlatlarning orasidagi munosabatlar qanchalik yaqin yoki qanchalik problemli bo'lgan bo'lsa, bundan qat'iy nazar masalan, siyosatdan o'z yo'liga, lekin madaniyat arboblari ya'ni yozuvchilar, shoirlar, san'atkorlar, olimlar, jurnalistlar, umuman ziyolilar bularning biz boya aytganlik global muammo, mintaqaviy hamkorlik bo'lish uchun o'zaro ishonch bo'lish kerak. Xalqlar o'rtasida o'zaro do'stlik bo'lish kerak. O'sha narsani biz rivojlantirishimiz uchun madaniy aloqalar kuchayish kerak. Va hattoki mana shu mintaqaviy xavfdan bittasi masalan bizga xavf solayotgan narsa millatlararo janjallar, keyin chegara masalalari, xudoga shukr ular sekin-asta hammasi hal bo'lyapti. Shunday masalalarda oldini olsa ham madaniyat arboblari nimasi juda katta deb o'ylaymanda. Nima qilish kerak? Do'stlik mustahkamlanishi kerak. Qo'shni davlatlarning ziyolilari bir-bir bilan yaqin aloqada bo'lish kerak. Oyda yil bir marta emas, bu tizimli ravishda, sistemada o'zaro aloqada bo'lib. Biz shu niyat bilan Qirg'iziston yozuvchilar sayozining a'zolarimiz Markabay Ahmatov degan bir ajoyib banal minal, ajoyib iqtidorli shoir, tarjimon inson bor. Shu kishilar birgalikda biz mana ko'pdan beri shu narsani ustida ishlab keldik. O'zbek va qirg'iz xalqlarining birdamligi degan tashkilot qirg'izchasida qirg'iz o'zbek eldarining birimligi degan. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz shuki, Qirg'izistondagi eng ko'zga ko'ringan mintaqaviy hamkorlikni, mintaqaviy do'stlikni, xalqlar o'rtasidagi, davlatlar o'rtasidagi, dinlar o'rtasidagi, tamaddunlar o'rtasidagi aloqalarni, dialoglarni kuchaytirishni o'ylagan ziyolilar birlashtirib, O'zbekiston va Qirg'izistondagi gumanist ziyolilarning xalqaro harakati deb shunga qadam qo'ydik. Biz o'sha bo'yicha hozir biz juda bir aktiv ravishda hamkasblar bilan, ya'ni yozuvchilar bilan, shoirlar bilan, san'atkorlar bilan, jumladan mana ajoyib suhbat bo'ldi. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan, yozuvchi shoirlar bilan biz muloqotda bo'lyapmizki, kimga aytsak hammasi aytibdi-da. Zo'r, shuni ko'rishimiz kerak, biz tayyormiz. Bizni qanaqa bizning fikrimiz? Qirg'izistondagi o'zbek, qirg'iz yozuvchilari, san'atkorlari, shoirlari biz birga bo'lib turib bu yerda. O'zbekistonda ham masalan hali qirg'iz etnoslari yashaydi. Ulardan ham yozuvchilari bor, san'atkorlari bor, o'zlarining arboblari bor. Ular bilan O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan arboblar. Xudo xolisi mana bir yil boshlaganmiz, birinchi uchrashuvlar o'tkazishdi. Sentabr oyida Qirg'izistonda O'zbekiston Respublikasining madaniyat kunlari bo'ladi. Bizning rejalarimiz qanaqa? Asl rejamiz Markaziy Osiyodagi gumanist ziyolilarining xalqaro harakatini tuzish. Birinchi qadam O'zbekistondagi ziyolilar bilan Qirg'izistondagi ziyolilar biz birga bo'lib turib xalqlarimizni do'stlik yo'nalishida, ma'naviyat, madaniyatimiz birlik asosida yoshlarimizni tarbiya qilib to'g'ri yo'lga olib ketsak, keyin masalan bir yildan keyin bizning hozirgi planlarimiz bo'yicha Qozog'istondagi ziyolilar, u yerda ham juda biz do'stlarimiz ko'p. Yozuvchilar, shoirlar, san'atkorlar, kinoaktyorlar Tojikistonda ham bor. Bunlar bilan qutirib, keyin biz uni Turkmanistonga tahlil qilamiz. Men o'ylaymanki, bu bizni boshlagan ishimizni boshqa davlatlardagi bizning hamkasblarimiz, yozuvchi, shoirlar, san'atkor, olimlar hammasi qo'llashadi va biz kelajakda biz o'zimizni mintaqaviy xavfsizlikka, mintaqaviy barqarorlikka, xalqlar orasidagi do'stlikka qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman.
Mana endi bu o'rinda rasmiy Bishkek va Toshkentning roliga to'xtalib o'tsak-da, mana rasmiy Toshkent ham rasmiy Bishkek ham keyingi paytlarda aynan shu birinchi qadam qatori, ko'p yillik sovuq munosabatlardan keyin birinchi qadam qatori aynan shu madaniyat sohasiga e'tibor berdi, mana teatrlarni, gastrollarni uyushtirish, teatrlarga yordam berish va hokazo va hokazo. Endi mana O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'izistonga keldi. Rasmiy Toshkent va rasmiy Bishkekning shu mintaqaviy hamkorlikda, madaniyat sohasidagi mintaqaviy hamkorlikdagi roli haqida nima deya olasiz?
Biz ko'pdan beri kutib yurgan, ko'pdan beri orzu qilib yurgan kunlar keldi. O'zbekistonning yangi rahbariyati, yangi hukumati va Qirg'iziston Respublikasining muhtaram prezidenti Atambayev Almashar Sheynovich o'zaro muloqotlari, bularni kun ora telefon orqali bog'lanishlari. Bundan 1-2 yil, 3 yil oldin masalan telefonda suhbatlashdi degan gap bu juda katta bir voqea aylanadigan bo'lsa, hozir odatiy holga aylandi. Ya'ni bir ish jarayoni aylanib qoldi. Bu ham bo'lsa, o'sha davlat rahbarlarining bir-biriga bo'lgan ishonchida, bir-biriga bo'lgan hurmatida va o'zaro aloqalarini biroz susayib qolgan aloqalarini jonlantirib, endi uni rivojlantirish. Hozir juda katta nimalar turibdi. Masalan, qarangki, oddiy misol O'zbekiston hukumatini O'zbek akademik teatriga yordam ko'rsatishi. Bu yerga Mukumin nomidagi muzikali dramatik teatrining bu yoqqa kelganlari qanaqa bayramga aylanib ketdi bu yerda. Do'stlik bayramiga aylandi. Haqiqatdan ham masalan o'sha teatrning direktorini Qirg'izistonga kelib, o'sha sahnasida turib, qirg'izcha masalan qo'shiq aytgani qirg'iz do'stlarimizga shunaqa bir taassurot ko'rsatdiki, ular o'ylamayki, shunaqa bir aksentsiz shunaqa bir go'zal aytish mumkin deb. Bizni qirg'iz millatiga mansub bo'lgan bizni aktyorlarimizni, artistlarimizni o'zbekcha kuylagani va keyin qarang masalan o'zbek yigiti bilan qirg'iz qizini aytgani haligi do'stlik haqida qo'shiqlari keyin mana Alisher Navoiy nomli maktabda, zamonaviy maktabda mana hozir qurilayotganligi
O'zbekiston
tomonidan qurilyapti. O'zimiz tarafidan Qirg'iziston ham rejalarimiz bor O'zbekistonga. Bir misol aytadigan bo'lsa, mana yaqinda O'zbekistonning premyer-ministri bizni bosh vazirimiz Jeenbekov telefon orqali murojaat qilyapti-da. Bizga 2 milliard kilovat soat miqdorida elektr energiya kerak deb. Degan paytda bizni premyer-ministrimiz o'zidan so'rayapti. Masalan, qanaqa bahoda sizlarga ma'qul deb. Yasa bu kishatyaptiki, 2 sentdan olsak bizga juda qulay bo'lardi deb. 2 soat nechida bizni bosh vazirimiz o'shani hal qilib, biz tayyormiz o'sha narsa berishga deb. Mana yaqinda o'zi xabaringiz bor, davlat viziti tayyorlanyapti. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham o'ylaymizki, hamma xalqlar shuni biz juda katta umidlar bilan kutyapmiz va ishonamizki, juda bir ajoyib yangiliklar bo'ladi. Kelajakdagi masalan bu chegaralardan o'tish muammolarining hal bo'lishi, savdo-sotiqning rivojlanishi va ayniqsa madaniy aloqalarni kuchayishiga katta bir eshiklar ochiladi deb biz hammamiz quvonchdamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
To'fon ortidan Texasning Houston shahri asta-sekin o'ziga kelmoqda, ammo suv omborlari va to'g'onlarga yaqin hududlar hanuz suv ostida. Tabiiy ofatdan aziyat chekkanlar uchun boshpanalar tashkil etildi. Odamlarga eshigini ochgan muassasalar orasida masjidlar ham bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Vaqtinchalik boshpanalarda kun kechirayotganlar uchun oson emas. Ular uylariga qachon qaytishni bilmaydi. 19 yoshli Sara Alazat Saudiya Arabistonidan Houstonga kelganiga endi 4 oy bo'lgan.
We've never had any experience before like that with any kind.
Men yashagan joyda hech qachon bunaqa dovullar bo'lmagan. Biz uni jiddiy olmadik. Suv toshqinlari boshlangach uning qanchalar jiddiyligini angladik, deydi u. Alazatning onasi indoneziyalik, otasi esa Suriyadan. Bu yerga oila a'zolari bilan kelgan. Bolalar o'yin bilan band ekan, kattalar xavotirda. Ular majburiy evakuatsiya tugab uylariga tezroq qaytishni istashadi, ammo hozirgi turgan joylari xavfsiz va odamlar mehribon.
We were really amazed. A lot of people who came here.
Vaqtinchalik boshpanasida ko'plab odamlar keldi. Boshqalar esa o'z uylaridan joy berish uchun ularni olib ketishdi. Bundan juda ham ta'sirlandik, deydi Ilyos Chaudri ismli ko'ngilli. Houstonning toshqin yetib bormagan g'arbiy qismida yashovchi odamlar musulmonlar tashkil etgan boshpanaga kelib, ko'rpa, yopinchiq kabi kerakli ashyolarni ehson qilmoqda. Ko'pchilik uchun bu ilk bor masjidga kirish.
I've never been inside a mosque. I was a bit apprehensive. Hech qachon masjid ichida bo'lmaganman. Qaysi eshikdan kirishni bilmay turgan edim. Tashqaridagi bir yosh ayol menga yo'l ko'rsatdi deydi bu yerga kelganlardan biri.
People of all faiths, they have come together. They're working just purely on the basis of humanity.
Barcha e'tiqoddagilar jamuljam bo'ldi. Hammasi insonparvarlik nomidan ishlamoqda. Bir-biriga yordam bermoqda. Turli qarash va fikrdagi odamlar bor. Ulardan ko'p narsalarni o'rganyapmiz, deydi Chaudhry. Bu yerga kelib, ayrimlarning qarashlari ham o'zgarmoqda. Erkaklari men kutgandan ko'ra iliqroq ekan. Ayollarini doim mehribon va ochiq deb bilganman, lekin urf-odatlarini bilmaganim uchun musulmon erkaklardan tortinib yurardim, deydi Mendel ismli ayol. Chaudhry ham ko'p narsani o'rgandi.
They are human, you know.
Hamma odam, ular bizning do'stlarimiz va insoniyatga kimligidan qat'iy nazar yordam ko'rsatishmoqchi. Odamlarga ko'mak berishni istashyapti, xolos, deydi u. Al-Azadning aytishicha, bu yerda yangiliklardagi kabi musulmonlarga qarshi kayfiyat mavjud emas. Musulmon bo'lmagan odamlar kelib ehson qilishyapti. Bu Amerika haqidagi qarashlarimni o'zgartirdi, deydi u.
That's like really 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 nice.
Musulmon bo'lmaganlarning kelib bizga yordam qilishi juda ajoyib ish. Behad minnatdorman, deydi masjidda qo'nim topgan yana bir qiz. Ko'ngillilarning aytishicha, odamlar tafovutlarni unutib birga ishlasa, jamiyat yanada kuchli bo'ladi va shahar ham tezroq oyoqqa turadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trump AQSh-Meksika chegarasida devor qurishini bod-bod aytib kelmoqda. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, AQShning Kanada bilan chegarasiga ham e'tibor qaratish zarur. Odam va qoradori savdogarlari chegaradan tez-tez o'tib turadi, ularni to'xtatish uchun resurslar yetarli emas. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Alert 3.
Uch turk fuqarosi AQShdan Kanadaga noqonuniy ravishda o'tishga harakat qilyapti. AQSh chegara patrul agentlari ularni masofadan kuzatyapti. Chegaraning narigi tomonida politsiya ularni hibsga olishga tayyor. Chegaradan qonuniy o'tsa, chegarachilar ularni ortga qaytargan bo'lardi. Lekin Kanada qonuniga ko'ra, noqonuniy o'tganlar boshpana so'rashga haqli.
Oyoq izlari, ko'p odam o'tgan bu yerdan.
Agent Brad Brandning aytishicha, so'nggi yarim yilda 5000 dan ziyod odam Kanadaga noqonuniy o'tgan.
Avvaliga viza bilan AQShga kelishadi, so'ng avtobusda Nyu-Yorkning Plattsburg shahriga, u yerdan esa taksida Roxheim ko'chasiga borishadi.
Roxheim ko'chasi yillar davomida AQShdan Kanadaga noqonuniy o'tish uchun kontrabandachilar tomonidan qo'llanib kelingan. Shunga o'xshash boshqa punktlar ham bor. Asosiy diqqat AQSh-Meksika chegarasiga qaratilmoqda. Ammo 2001-yilning 11-sentyabr xurujlaridan so'ng, deydi ekspertlar, terrorchilar Amerikaga Kanadadan o'tishi mumkin.
Jinoyatchi Meksika orqali Amerikaga kelgandan ko'ra, Kanada orqali o'tgani osonroq. Meksikada nazorat kuchliroq.
AQShning Kanada bilan shimoliy chegarasi bir necha ming kilometrlik tekisliklardan iborat. Chegarada ikkiga bo'linib qolgan shaharlar ham muammo tug'diradi. Masalan, AQShning Vermont shtatidagi Derby Line shahri Kanada tomonidan Stanstead deb ataladi. Derby Line'da ishlovchi chegarachi Steven Hennessy'ning aytishicha, shahar zamonaviy GPS texnologiyasidan oldin bo'lingan, chegara xato o'tgan.
Qo'shnilar, oilalar bo'linib qolgan, lekin o'zlarini yaxlit jamoa deb bilishadi.
11-sentyabr xurujlari ketidan esa shahar aholisi chegara punktidan o'tishga majbur bo'lyapti. Chegara chizig'i Derby Line'da joylashgan Haskell kutubxonasining qoq o'rtasidan o'tgan. Chegaraning har ikki tarafidagi aholi kutubxonadan foydalanishni istaydi.
Shaharni mana shu gul tuvaklari bo'lib turadi. Odamlar kutubxonaga kirish uchun chegaradan bemalol, nazoratsiz o'tishi biz uchun muammo.
AQSh va Kanada o'rtasidagi 9000 kilometrlik chegarani nazorat qilish mushkul. Agentlar texnologiyani ishga solmoqda. Daraxtga o'rnatilgan mana bu kamera odam harakatiga qarab ishlaydi. U chegara chizig'i bilan bo'lingan qabristonga qaratib qo'yilgan. Chunki kontrabandachilar odamlar va tovarlarni chegaradan noqonuniy o'tkazishda aynan shu joydan foydalanadi. Agentlarga ko'ra, qo'shimcha chegarachilar ajratilmasa, texnologiyadan foyda yo'q.
Our technology will tell us if there's an intrusion.
Texnologiya bizga chegara buzilgani haqida ma'lumot beradi xolos. Buzg'unchilarni ushlash uchun, chegaradan o'tgan odamning shaxsini aniqlash uchun, hibsga olish uchun qo'shimcha xodim kerak. Bu siz ularning kimligini bilmaymiz.
We identify that person. We don't know who they are.
Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Michigan shtatining Detroit shahri ko'p og'ir kunlarni ko'rgan. 2000-yillar oxirida Detroit Amerikadagi iqtisodiy inqirozga eng qattiq uchragan shaharlardan bo'ldi. Biroq hukumat yordamida oyoqqa turdi. Uning tiklanishiga hissa qo'shayotgan yana bir omil bu muhojir jamoalar. Ammo ba'zilar nazarida muhojirlarning farovonligidan shaharda foyda yo'q, faqat o'zlariga foyda. Detroitning mingta joni bor deb bekorga aytishmaydi.
Bu asosan bangladeshliklarning ko'chasi. Tijorat markazi desa ham bo'ladi. Iqtisodiy tiklanishni mana shu yerda ko'rish mumkin.
Deydi Bangladesh Amerika tashkiloti rahbari Ehson Taqbim. Iqtisodiy tanazzul paytida Amerika o'rta g'arbida joylashgan bu shaharda ishsizlik 28.4% atrofida edi. Ko'plab kompaniyalar yopilib ketdi. Tub aholi Detroitni tark etdi va so'nggi yillarda ularning o'rniga muhojirlar kela boshladi. Bir paytlar qashshoq hisoblangan Banglatown mahallasida bir yetakchi tadbirkor yangi tashabbus bilan chiqib, hududni madaniy sayyohlik manziliga aylantirmoqchi.
You will hardly find any vacant spots.
Bo'sh do'konlar qolmadi. Uylarning bahosi ancha ko'tarilgan, bizneslar gurkiramoqda, yo'llar ham tirbandlashdi.
Bir tashkilot o'tkazgan izlanish natijasiga ko'ra, muhojirlarning shaharda ko'paygani demografik vaziyatni ancha yaxshiladi. Uylar qimmatladi, ishlab chiqarishda 1700 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Ammo ayrimlar nazarida shaharning jonlanishida muhojirlarning xizmati unchalik katta emas. Detroit hali hamma muammolardan qutulgani yo'q, deydi ular. Siyosatshunos Stanley Renshin nazarida ham muhojirlarning roli bo'rtirilgan.
Mamlakat bo'ylab raqamlar o'sgani rost, ammo bundan asosan immigrantlarning o'zi foyda ko'ryapti. Ular ham rivojlansin albatta. Ammo aynan muhojirlar mamlakat, shahar yoki qishloqni ko'taryapti deb aytmang menga.
Trump ma'muriyatiga ko'ra quyi malakali muhojirlar Amerikada tug'ilgan fuqarolarni ishsiz qoldirmoqda. Ammo Global Detroit tashkiloti rahbari Steve Tobokman bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu yerda odamlar juda ham mehnatkash, ammo topishi kam. Agar odamlar shaharga ko'chib borsa, buni asosan muhojirlar misolida ko'ryapmiz, mahallalar ancha o'ziga keladi, yangi bizneslar ish boshlaydi, ish o'rinlari yaratiladi. Eng to'g'ri yo'l shu.
Muhojirlarning Detroit markazining rivojlanishiga qo'shgan hissasini restoranlari bilan yaxshi tanish Mexican Town mahallasi misolida ko'rsa bo'ladi. Jose de Jesus Lopez bu yerda ochgan Meksika taomlari restorani mijozlarga to'la. Muvaffaqiyat siri sabr, deydi u.
Tenemos que pensar en Detroit como
Detroitga o'z uyimizday qarashimiz kerak. Odamlar o'zini bu yerda xavfsiz his qilsin. Buyuk o'zgarishlar bir kechada ro'y bermaydi. Vaqt kerak. Odam o'z kuchiga, Detroitdagi imkoniyatlarga ishonishi kerak.
Lopesning aytishicha, inson Amerikacha orzuga yetishi uchun o'zidan keyin kelajakda boshqalarga ham foydasi tegadigan biror narsa yaratishi lozim. Odil Rozaliyev, Washington.
Food tez ovqat. Shunday yeguliklarni keng ko'lamda sotish ilk bor Amerikada biznesga aylangan va bugunga kelib global bozordir. Washingtonda Ben's Chili Bowl degan oshxona bor. Tarixiy maskan. Prezidentlardan tortib uysiz amerikaliklargacha u yerdan hammani topasiz. Oilaviy biznes yiliga millionlab odamning qornini to'ydiradi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Benz Chili Bowl haqida hech kimdan yomon gap eshitmaysiz. Mazali, arzon ovqatlar makoni. Hatto chet eldan ham kelishadi. Bo'sh stol topish qiyin. Soatlab navbatda turasiz.
I grew up right up the street. Went to Cardoza Senior High School.
Shu ko'chada o'sganman, shu mahallada o'qiganman dedi Barbara Cobert ismli amerikalik. Jonu dilim bu yerlar. Yoshligim shu yer bilan bog'liq. Hali ham kelib turaman. Achchiq ovqatlari, hot doglari va ichimliklari menga juda yoqadi dedi Barbara. Restoran egasi 84 yoshli Virginia Ali. Eri Ben bilan oshxonani 59 yil oldin ochgan. U paytda bu yerlarda faqat qora talilar yashar edi. Irqchilikka qarshi kurashgan Martin Luther King 1968-yilda o'ldirilganida katta to'polonlarni boshdan kechirgan.
And all that sorrow turned to anger. And so the young people just kind of got together and they started throwing bricks and rioting and breaking into buildings and that kind of thing.
G'azab va nafrat hukmron davrlar edi deya eslaydi Virginia Ali. Yoshlar buzg'unchilikka berilgan, binolarni vayron qilishgan. Juda qiyin paytlar edi. 3 kunlab ko'chaga chiqa olmaganmiz. Ko'chalar urush maydoniga aylangan edi. Lekin bizning oshxona o'shanda ham yopilmagan deydi Virginia. Biroq to'polonlar ketidan tirikchilik qiyinlashib, odamlar restoranlarga bormay qo'ydi. 1980-yillarda esa Washington ahli qora doriga mukkasdan ketdi.
We have been downhill slide for 20 years. Became a real serious ghetto. But we stayed. We've been here long enough to have built a relationship with the community.
20 yil davomida bu mahalla ghetto edi dedi Virginia Ali. Ya'ni qashoqlar yashaydigan, boshqalar kelishga qo'rqadigan vayrona. Biz umidni boy bermadik, deydi u. Aholining ishonchini qozondik. Qiyinchiliklarga bardosh berdik. Odamlarning qadami uzilmadi. Mahalliy aholi deysizmi, yoshlar deysizmi, hamma bizning mijozimiz. Ishchilar ishdan keyin to'g'ri oshxonamizga kelishadi. Tartibsizliklarga qarshi kurashdik. Qoidalarni joriy etish oson bo'lmadi. Odamlarga oilamiz vakilidek muomala qilishni o'rgandik, deydi u. Mana shunday munosabat samara berib vaziyat yaxshilandi. 1990-yillarda mahalla rivojlana boshladi. Benz Chili Bowl ham shuhrat qozondi. Yurtning taniqli insonlari kelib ovqatlanar ekan, restoranning dovrug'i taralib, xo'randalar ko'paydi. Prezidentlar, ularning oilalari, hatto xorijiy rahbarlar ham shu yerda bir bor ovqatlansam deydi. Oilaviy bizneslarni boshqarish oson emas, dedi Virginia Ali. Hozirda ishni asosan uning kelini vida qiladi. Sabr toqat kerak ekan deydi u.
How does it feel to have a legacy, to continue a legacy that my in-laws have started? And in that moment, it made me realize there's something we have to protect, there's something we have to expand and add to.
Yarim asrlik faoliyatimizni nishonlar ekanmiz, nufuzimiz qanchalik yuqori ekanini anglab yetdim deydi Vida. Axborot vositalari biz bilan suhbatlashar ekan, bizni nima ushlab turgani? Bu bir buyuk meros va qudrat ekanini tushundim. O'shanda o'zimga shunday so'z berdim. Bu oshxonani asrab-avaylash hayotim maqsadi. Bu faqat biznes emas. Bu el suyanadigan jamoat markazi. Jamiyatimiz qadriyatlarini aks ettiradigan, turli insonlarni bir joyga to'playdigan dargoh. Buni hamma ham qadrlamaydi, deydi restoran boshqaruvchisi. Benz Chili Bowl daromadning katta qismini xayriya qiladi. Turli tashkilotlar orqali beg'araz yordam ko'rsatadi. 60 yilligini nishonlash arafasida ekan, oshxona yanada gavjum. Navbahor Imamova, Washington.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.